Veslaicinē iebraucot Kornetu centrā, tagad skatu vispirms piesaist interesantas formas stiklotu būve. Un tas ir viens no jaunajiem pašapkalpošanās turismu informācijas centriem, kur ceļotājs var uzlādēt mobilo telefonu un galvenais jau pats var iegūt vajadzīgo informāciju gan par apskats objektiem, gan piecām dabas mājām, kuru vai nu tikai pārnakšņot vai atpūsties pat vairākas dienas.
Šeit redzam piemēram ieejam atpūtā. Dabas mājas, kuru mēs paskatām vēl ilgāju dabas māju. Šeit ir apraksts, ja, par ilgāju ezeru dabas māju un bildes.
Ines Zīmeli Jauniņa, kur iepazīstina, kā darboties pašapkalpošanās informācijas centrā, ir šī projekta vadītāja un viņa stāst, ka tam pamatā ir izstrādātais dabas aizsardzības plāns.
Dabas aizsardzības plānā bija principā ļoti daudz vērsts mums uz turismu attīstību, un arī tā kā aizsargāšana visu to biotopu un visa. Līdz ar to bija ideja, ka ir jāizveido trīs pašapkalpošanās informācijas punkti, ir jāuzceļ skatu tornis Dēliņkalnā, lai var redzēt tālāk un plašāk, un ir jāizveido tādas unikālas, kādas nav nekur Latvijā vēl, dabas mājas, kur principā piekļuve patreiz būs tāda, kad iet cilvēks norezervē aplikācijā vai infopunktā vai Veclaicinē LV mājaslapā, viņš ievada kodu pie durvīm un viņš tiek iekšā tajā mājā. Mājās nav ne elektrības, ne interneta, ne ūdens, visas mājas ir pie ezeriem.
Dabas mājas ir pieci nelieli namiņi ezerkrastos, kur katrs stāst par savām dabas vērtībām. Tā mājā Vaidavas ezerkrastā var uzzināt informāciju par ūdeņiem un zivīm, pie ilgāja ezera par Kornetu peļu grau, citās mājās par meža dzīvniekiem vai putniem. Šī projekta iniciators Alūsas novada domas priekšsādātāja vietnieks Dzintars Adlers stāst, ka jau ilgāku laiku ir bijis doma, kā šo ainaviski gleznaino afidu reizē saglabājot, padarīt pievilcīgāku turistiem.
Skaistā teritorijā, kā Veclaicinas ainavu teritorija, manā skatījumā ir grēks, veidot kaut kādas lielas ražotnes un uzsākt nodarboties no tādu industriju vai ne. Šī ainava teritorija ir milzīga vērtība, ko mēs varbūt līdz galam pat neesam pamanījuši. Ja citi daudziet brauc pasaulē apskatīt okeānus, augstākos kalnus, tad manā skatījumā mums ir ļoti skaista aina ar šiem ezeriem, gravām, dabu vai ne, tik jāprot viņa pasniegt.
Bet reizē ar šo piedāvājumu turistiem Alūksas novadā cer, ka tas būs iegums arī vietējiem iedzīvotājiem.
Šajā tieši projektā ir dota iespēja iesaistīties visiem mairažotājiem, kas kaut ko piedāvā un ir gatavi, teiksim, pārdot klientiem, vai ne? Ejot pa šo teritoriju, tu aplikācijā pamani, ka tepat blakus ir mairažotājs, kurš nodarbojas ar konkrētām lietām un pārdod vai piedāvā konkrētos pakalpojumus vai produktus.
Mums ir bukleti arī jauni izveidoti. Tur ir arī informācija par mairažotājiem, ka turisti var apskatīties, ko viņi piedāvā. Viņi, piemēram, izvēlās, nezinu, grib sieru vai svaigas olas vai kaut ko tamlīdzīgu. Viņi sakontaktējās ar mairažotāju, viņi mierīgi pie viņa aiziet ar kājām, aizbrauc ar velo, iegādājās lauku produktus. Arī vietējie mēs ļoti ceram, ka kļūs vēl aktīvāk un vēl vairāk piedāvās savus pakalpojumus turistiem un ka Veclaicinas ainava apvidu sacīms, principā būs pirmais Latvijā no ainava apvidiem visiem un būs unikāls.
Bet pašapkalpošanās turismu centra un dabas mājas būs arī savā ziņā pārbaudījums mūsu cilvēku godprātam, lai šie objekti, kādus tos var redzēt tagad, saglabātos arī turpmāk. Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtu kapteina šajā ziņā gan ir optimistiska.
Šobrīd pieredze rāda, kad ir turisti ļoti akurāti un kārtīgi. Mums ir jau vairākus mēnešus šīs dabas mājas un turismu informācijas punkts uzstādīti, bet nav nekādas demolēšanas un nekārtības notikušas. Un mēs ļoti ceram, ka viss būs kārtībā.
Savukārt turismu joms speciālisti vērtē, ka Alūksnes novada Veclaicinē tapušais projekts var būt arī ļoti interesants ārvalstu turistiem, kur arvien vairāk priekšroku dod atpūtai neskartā dabā. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.